Eta krisia hainbat sektore kolpatzen ari da, baina krisia tarteko bakarrik ez, beste arrazoi batzuk tarteko ere, hasierako asmoak eta beharrak berpentsatzera eta berplanteatzera eraman ditu, Ipar Euskal Herriko argitaletxe nagusienetako bat, Gatuza nahin zuzen ere, ziklo bat itxi eta etorkizunari begira jarrita dago, Gatuzaen argitaletxea, Ipar Euskal Herrian erreferente esanguratsua dena esan bezala, eraldaketa prozesuan beraz, arpidetzak bertan bera utzi ditu eta 1989an hasi zen fasea bukatzeko azken liburua ere argitaratu berri du, geroago ere aipatuko duguna, gogoeta prozesuan dira eta besteak beste gazten eskutik helduko litzateken ziklo berri bat abiatzea du helburu Gatuzain argitaletxeak eta guzti honetaz hitz egiteko dugu telefonoren bestaldean Hartzea López, egunon Hartzea.
Bai, egunon.
Bueno, esan dugu, ezakit krisiak bereziki, baina ez soilik krisiak, bestelako, aldaketa batzuk ere eman direlako urte hauetan, nolabait beharra ikusi duzue, argitaletxearen dinamika eta batipate formatua eta egitura aldatzea, eta ziklo berri batean sartzea, zein da egiten duzuen hausnarketa aldaketa hau emateko Hartzea?
Bai, alde batetik krisia aipatu duzu, eta gian hori kulturaren esparru guziari tokatzen zaio gaur egun, argitaletxeek ere horren biktima gara, edo nolazbait, liburu gutxiago saltzen dira, merkatuan, jendeak ez duelako erosmen ahalmen handirik, baina gero ere, gure kasuari dagokionez, gertatzen zaigu egitura askori gertatzen zaiona, hau da, urteen poderioz, biltzen gara taldetxo bat gure artean eta dinamika bat segitzen dugu, baina beti falta zaigu balako haize freskoa edo jende berria egitura bera berriz abiarazteko beste oinarri batzuekin, ez? Eta 15 urteko ibilbide horretan konturatu gara pixkat hasierako kideak gaudela beti Gatuzain argitaletxea elikatzen. Eta horren hor falta dela bat zaitalako ukabilka bat edo zerbait guzio berriz ongi abiarazteko.
Esango dugu Gatuzain argitaletxeak baduela eta izan duela filosofia berezi bat, ez dela inoiz izan akaso beste argitaletxeak bezalakoa, nolabait tresna militante bat ere izan dela eta elkarte funtzionamendua ere izan du, baina bere sorreran batipat mugimendu abertzaleari begira eta mugimendu abertzaleari egin nahi zion ekarpenetik pixka bat sortu zela Gatuzain.
Bai, hasierako ideia hori zen. Bazen alako utxune bat, gehien bat mugimendu sozial, ezkerra bertzalearen inguruan hemen Ipar Euskal Herrian eta baita egualdean ere gertatu diren hainbat gauza kontatzeko ezagola libururik eta hori bete nahian hasi ginen lanean, liburuak ateratzen, gero noski sailak eta liburuak nolazaite dibertsifikatu dira, beste liburu mota batzuk atera dira ere. Gaur egun ikusten da, eta hori nolazbait mugimendu abertzaleak azken hamarkada hauetan eraman duen lanari esker, euskalduntasuna, abertzaletasuna askoz gehiago sentitzen eta ikusten direla Ipar Euskal Herri honetan ere. Eta liburugintzan hori ere nabaritzen da. Hau da gaur egun egoten liburu dendara jo, eta Euskal Herriari buruz, Euskal Herriko borroka, tedegi buruz, baira liburu desente. Hori duela marurte, gutxiago zegoen. Horan, pentsatzen dugu gure ustez alako horrekin noski segitu behar dela, baina nolazbait esparru hori edo ongi bete dela, ez? Horain falta dena da, agian pentsatu konditiratu beste gai batzuk, nahiz eta antzekoak izan performatu eman, nola landu, guzti hori ikusteko dago orain.
Segitzeko gogoarekin zaudetela hori argi utzi duzuek Gatuzainetik, baina falta den hats berri bat akaso behar dela, gauza argia da Ipar Euskal Herrian argitaletxe gutxi daudela eta utxune hori betetzen nolabait jarraituko duela Gatuzainek eta beste nonbait liburu bat argitaratu ezin dutenei aukera emango diela, beraz nolabait jarraituko duela lan politiko bat egiten, naiz eta akaso hasierako filosofia eta mugimendu abertzaleari begirako hain lotutako ekarpena eginez jarraituko du lan politiko bat egiten.
Bai, ba, iaz hasi ginen pixka bat ola dudatan eta zer egin etorkizunarekin, gatuzenekin, eta ba, gure irakurle, laguntzaile, kide horiekin mintzatuz, ba, konturatu gara, bai ez jendeak galdetzen duela, gatuzenek segitu behar duela, liburuak ateratzen, badela eskaera bat, badirela behar batzuk betetzeko, eta orduan horrek ba, motibatu baitu segiten. Argi dugu ez dugula hola, gaur egun bertan bera utziko, ba, hamabost urtez garatu den esperientzia bat, hala ere, ba, pentsatzen dugu lekukoa pasatzea ere importantea dela, eta ba, horren aiduruan gaude, ja, ekipa nolazait berritzen dugun, guk segituko dugu, ba, nolazait ofizioa ere ikasi dugulako, ofizio bat azkenan ere argitaratzaile izatea, baina hori nahiko genieke nolazait belaunaldi berriei, ba, tresna hori pasarazi, eta ba, haiek noski gurekin batera ba, gaurko behar eta teknika eta perspektibekin garatu dezaten proiektu hau.
Aipatu duzu ofizio bat dela, argitaletxeetan ari zaretenena, gauza jakina da ordea, ba, baldatu zere badoala eta teknologia berriekin batera, ba, bueno, komunikatzeko moduak, manerak, liburu elektronikoak ere hor daudela eta guzti horiei begira ere jarri nahi du Gatuzain argitaletxeak eta lantalde berria aipatu duzu, jende gaztea sartu beharra, ez dakit kandidatorik, ba, ote duzuen?
Ba, bai, suertez bai, hasieran ez duen bat ere pentsatu ba, lantxo hori publikoki jakin araztea edo prentsari erratea ba, ze goretan gauden, baina bueno, gauzak hola gertatu dira, eta ba, oi hartzun pixkatu kandu gure egoerak, gure panoramak, eta horren aritik ba, erantzun batzu etorri zaizkigu jende batzu interesaturik ba, ikusteko zertan gauden, eta zer egin daitekeen etorkizunera begira, ez, horren ba, ongi, oso baikorra da guretzat, eta espero dugu, ba, pixkanaka, alako transizio hori lortuko dugula, ez. Ba, oraindik egiteko dago, baina, bueno, gutxienez, ba, baldintzak baditu hortarako, eh? Alde batetik eskaerak segitzen duela, liburuak ba, beti saltzen direla, alere, eta gero, badagoela, ba, jende berria prestorretarako.
Kolaboratzaile eta laguntzaileekin biltzen ari zarete, diagnostikoa partekatuz eta ideia zenbait ere mahai gainean daude. Erabaki duzue nolabait liburu kopurua murriztea, orain arte argitaratzen ziren liburu kopuru hori murriztea eta eskaera duten obrak berrargitaratzea baita ere eta kaso eremu berriak ere ukitzea eta horietan sakontzea, horietako bat entzun dizugu esate baterako euskara eta aurren liburuetan ba hor badela lan bat egiteko eta kaso horrek ere ekar dezakela.
Bai, ba, hemen euskarak nolazbait gurasoengan gero eta oihartzun ala importantzia gehiago du. Bai ikastoletan, sarri elebidunetan gero eta ikasle gehiago daude eta agian hor ba falta da oraindik naiz eta argitaletxe batzuk ba liburu batzuk atera, ez? Ba hor etortzen zaio burura adibidez ikas argitaletxea liburu pedagogikoekin. Baina hala ere ba liburu ludikoak eta hizkuntza ikasteko liburuak hala ere falta dira, ez? Hori izan daiteke esparru bat, baina daude beste asko pentsatzeko eta ideiak ez dira falta. Ne uste falta dena da hori, gehiago ba egitura bati utzi bar zaiola halako espazioa, ondo lasait ziklo bat bukatzeko eta esateko, bueno, orain ba hau beste jende batzuk eraman dezake gurekin eta egin dezala libreki eta gaur egungo desfaserik gabe. Eta gu nolazbait txetitzen gara pixka bat, da hori egitura elikatzeko liburuak ateratzen ditugula, baina azken batean ba, falta zaigu alako norabide berri zehatz bat, ez gara bakarrak, beste argitaletxeekin mitzen zarenean, ba, konturatzen zara pixka bat denak gaudela antzeko panorama batean, ez? Orduan,
Berrasmatu
ba...
beharra gauzak, akaso eta lan egiteko modu berriak ere planteatu beharra.
Bai, bai, hori da.
Bueno, ziklo bat itxiko du beraz Gatuzainek, ziklo bat besterik ez dugu esango jarraituko duela bere bidea Ipar Euskal Herriko argitaletxe nagusi honek eta ze modu egokiagoa ba liburu batekin istekoa zikloa, orain zuzen ere Magi Jose Basurkoren azken liburuarekin esango dugu Le Mug des Absent, Gatuzainek ba bueno, 15 urteko zikloari bukaera emango dio bere eleberriarekin 2007an arrakasta izan zuen Esos Fort Lucia eleberriaren jarraipena izango den honekin nolabait erabaki duzuela zikloa ixtea eta gaia ere esango dugu egokia Euskal Herriko egungo egoeraren eta historiaren irakurketa berezia egiten duena idazle urruñarrak.
Bai, ba, Mari Jose Basurko idaztea hasieratik gurekin egon da, gure ondoan, eta ba, nik uste gaur egun para Euskal Herrian gehien irakurria den idaztea dela. Eleberriak idazten ditu, ba, beti historia hurbilari lotuz, eta ba, lortu du bere liburuekin nolazait irakurlego aski fidel bat mantentzen, ez? Eta hiruzpalau urtero ba, liburu berri bat idazten du, beti ari berdinetik familia baten historia da, Euskal Herriko ba, historia politikoaren etapa ezberdinak zeharkatzen dituenak. Oran, ba, ja, nik lehenagoko eleberrietan ba, gerla zibila aipatu zuen, errefuxiatuak, eta azken liburuan ba, ekin dio nolazbait Euskal Herrian ireki den prozesu berriaren inguruan idazteari. Eta bai, ba, liburu horrekin berrabiatzen gara, eta ba, orain ikusteko da, ja, urten eta datozen urteetarako, ba, jazten liburu atera daitezken.
Ba, hortxe irakurlek egindako eskarari erantzunez, bigarren parte hori, Mari Jose Basurkoren liburuarekin nolabait Gatuzain argitaletxeak emango du itxitzate orain arteko ziklo hau, 15 urteetako zikloa, eta berriari ekingo dio, eta orain artean egindako ekarpen hori, eta Ipar Euskal Herrian dagoen utxune hori ere beteaz. Aritza López, Artzea López, barkatu, eskerrik asko, azalpenak emategatik, gertuagotzeagatik, gatez Gatuzain argitaletxea eta bizi duen egoera eta animo aurrera segitzeko lantalde berriarekin.
Bai, mi esker zu dit, eta ongi segi ere.
Ondo izan bai.